Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Nina Babić, akademska slikarka, ponekad neobičnog slikarskog izraza, čije je moto umjetnost i ljudskost idu ruku pod ruku, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Svoj autentičan umjetnički izraz počela je da uobličava još na studijama slikarstva. Njene radove u protekle dvije decenije povezuje ista koncepcijska nit, a njen umjetnički govor, prema riječima kustosa Žane Vukičević, počiva na identifikaciji i problematizaciji identiteta pojedinca, često problematizujući položaj žene u savremenom balkanskom društvu, patrijarhalne obrasce ženskog ponašanja i naspram njih slobodu individualnog odlučivanja. Spontana i energična Nina Babić večeras na talasima Radija Republike Srpske.
Vraćaju se sećanja, naš mali stan, ti nasmeja, ljubiš me za dobar dan, tu na zidu da me podseća i dalje sad otkucava, nikada.
Poštovani slušaoci, naša večerašnja gošća je Nina Babić, akademska slikarka. Nina, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, Gordana. Bolje vas našla.
Kako ste vi, Nina, postali slikarka? Vaš put je veoma zanimljiv.
Pa jes, tako kažu. I meni je zanimljivo, a vjerovatno i ljudima oko mene. Kako sam postala slikarka? Ja, koliko je to bilo davno. Ja mislim da se slikar ne postaje. Mislim da se slikar, koliko gotovo poetično zvučalo i možda malo romantično, ali mislim da se kao slikar i umjetnik rodite prosto.
Da. Kada ste vi očistili kod sebe taj impuls? Kada ste nacrtali prvi crtež?
Jako rano. Mislim, prvo je to krenulo naravno od dječjih crteža, jeli? Pa onda vjerovatno roditelji uzmu, jao, kako moje dijete super talentovano, i hvale se komšijama i rođacima, ali negdje već u 7. i 8. godini ja sam pokazala prve ozbiljne crteže. Znači, već sam se snalazila tada, mislim, sad kad bih ja kao profesor pogledala dijete, dječji crtež od 7 godina i vidjela kako se snalazi sa nekom perspektivom i prostoru, to je neki prvi znak da dijete ima nekog ozbiljnijeg malo talenta. Tako da već i u osnovnoj školi kako to ide, jeli? I sekcije, pa učitelji, nastavnici već to primjećuju i mislim da je to u stvari jako i dragocjeno kad imate takvog nastavnika koji će to primijetiti. Ja sam imala svoju nastavnicu Adelu Četković, ona je u penziji sada i predivna jedna žena koja je stvorila i nekako u meni je to budila na vrlo jedan pedagoški i dobar način u stvari. I voljela je da radim i da imam tu radnu naviku, tako da je ona moj prvi, ajde kažem, dodir sa umjetnošću.
Poslije vi ste nastavili, ne znam, osnovna škola, završili ste, pretpostavljam, gimnaziju i tada dolazi akademija.
Ne, gimnaziju nisam završila, iako svi misle da sam završila gimnaziju, kao negdje bi to bilo obzirom da sam u osnovnoj školi, jel, bilo odličan đak i negdje. I dobro, to je jedno ratno vrijeme isto bilo, pa smo svi tad bili možda odlični đaci, ali bilo je negdje logično da ja idem u gimnaziju. Tada nije bila umjetnička škola, kao što sad, čak je možda bilo godinu dana poslije se otvorio taj smjer umjetnički, ali gimnazija mene nije interesovala, nego sam ja upisala, u stvari mene interesovala samo umjetnost. Ali pošto nije bilo, upisala sam ekonomsku školu.
Dobro.
Da, to je negdje, jeli, kao za nekog odličnog đaka bio jedan fin izbor.
Izbor, da. I praktičan.
I praktičan, vrlo. Ali je nakon toga, mislim da se samo preživjelo kroz tu srednju školu, da budem iskrena, da bi se samo došlo do akademije. Ja sam neka četvrta generacija, čini mi se, na Akademiji umjetnosti.
Dobro, dolazite na akademiju, ali se ne zadržavate odmah tu do kraja, nego odlazite u Grčku.
Tako je. Tako je, zato što tu sam negdje nekih godinu i pol dana, upisala sam, mislim, drugu godinu već na akademiji, da bi onda otišla u Atinu da živim. Vrlo rano, s nekih 20 godina. I to je jedan moj, mogu reći, možda zanimljiv, težak malo, obzirom da sam mlada, jer sad kad razmišljam svoje dijete da pustim 20 godina, tako da ide negdje nekih 1500 km daleko od mene, nije da sam posesina majka, ali naravno da imam strah jedan određen.
I... Je li to bila vaša želja zbog visoke škole koju ste željeli da upišete?
A ne, moj put je bio vrlo zanimljiv. Ja sam upoznala jednog Grka, moj karakter je takav, ja sam vrlo jedna radoznala i mogu i tvrdoglava, a i nekako šta naumim, ja to uradim. Impulsivno možda, intuitivno, ne razmišljam baš o posljedicama i dugoročno, ali to mi je dobro, ne želim to da mijenjam. Reagujem prosto u trenutku jer ne znam hoću li imati sljedeći trenutak. Tako da sam ja odlučila, hajmo reći, da odem uslovno rečeno zbog te neke mladalačke zaljubljenosti. Odlučila sam da odem u Atinu da pređem toliku kilometraž. Tako da vrlo je to kratko trajalo, ali sam ja onda odlučila tamo da ostanem da završim studij, tu visoku školu.
Da, upisali ste,
to je koleđ, jeste.
Visoka škola slikarstva sa kostimografijom i scenografijom, je li tako?
Jeste, tako je. Tako, i to je bilo jako zanimljivo. To je jedno predivno iskustvo.
Znali ste grčki?
Grčki sam tamo naučila. Ja se uvijek volim šal da sam ja baš multitalentovana. Šalim se naravno, ali da, jezik sam vrlo brzo savladala. Dobro. Jako brzo.
Da. Diplomirali ste na toj visokoj školi, onda se ponovo vraćate u Banja Luku i ponovo na Akademiju umjetnosti.
Zato što mi je negdje bio plan ne da se zadržim u Banja Luci, nego da odem za Ameriku. I sad to su već moje sredine mojih 20-ih i ja sam željela da idem za Ameriku. Vratila sam se u Banja Luku jer je to bio neki put, više administrativni put, da kao student predam vizu pa da idem na neki work and travel, tu opciju što imaju, da odem za Ameriku. I onda sam zato rekao, ajde, kad sam već tu zaledila taj svoj fakultet, akademiju koju sam krenula prije, znači 5 već godina, nastavila sam, nemam šta da provodim to vreme dok ne odem u Ameriku i da budem student, da se vodim kao student. Međutim, negdje u tom vremenu ja sam možda tad već krenula da razmišljam, što je vrlo simptomatično obzirom da sad radim ovu izložbu koja priča o pripadnosti, ja sam tad razmišljala o pripadnosti. Jer sam razmišljala šta ako ja sad odem u Ameriku. To je drugi kontinent. Pazite, kad živite negdje u inostranstvu, koliko god vi se uklopili tamo, ja sam savršeno pričala grčki jezik, stekla sam prijatelje tamo, nekako sam se asimilirala, ja postala sam neki način i Grkinja, nikad nisam pripadala tamo jer nisam Grkinja. Međutim, desila se jedna druga stvar kad sam se vratila ovdje. Ako uzmemo sad te iskustva koja sam ja primila tamo, onda više nisam pripadala ni ovdje. I bila sam na jednoj raskrsnici vrlo čudnoj, mentalnoj, psihološkoj, duhovnoj, kako god hoćete nazovite, te neke pripadnosti. Gdje sam ja sada? Nigdje ne pripada. Ja sam razmišljala, ako odem za Ameriku, tek onda ću se izgubiti. Onda nema više mog. A možda je to u ljudskoj prirodi da ima neki svoj dom. E sad, šta je dom? Nije dom nužno porodica, kuća ili tako nešto. Dom je neko pristanište koje vi odlučite da ste svoj, da imate nešto. A ja u tom momentu nisam tako osjećala. Bila sam na nekoj čudnoj raskrsnici i onda sam odustala od odlaska za Ameriku. Donijela sam opet tu odluku, ali to je bilo bukvalno na mjesec dana prije sam odlazak. Sve sam sredila i papire i sve i samo sam odustala da bi onda odlučila da završim i ovdje akademiju.
Pa ko zna zašto je to dobro? A dobro je iz mnogih razloga. Evo sad imamo Ninu ovdje, izložbe, slike i tako. Yes. Koji su motivi vaših slika? Koje su teme?
Teme su, uvijek me to pitaju.
Baš ja mi žao što se ponavljam sa pitanjem.
Ne, nije. Uvijek me to pitaju u smislu, to je neko normalno pitanje koje ćete pitati jednog umjetnika, koje su vaše teme. I naravno, svaki umjetnik negdje odluči da se bavi određenim tematikama, određenim problematikama. Ali ja ne znam koje će moje teme biti. Zato što ja uvijek polazim iz ličnog iskustva. I tu sam vrlo iskrena i vrlo otvorena tu. Tako da svoj život nekako. Moje teme su vrlo autobiografske. Ali ne per se autobiografske da ja sad pričam svoju priču, jeli pa kao ispovijest. Nego ja pokušavam da svoja iskustva, lična svoja iskustva, duboka svoja iskustva i životna naravno, povežem sa ljudima oko sebe. Jer negdje sam shvatila da mi svi imamo vrlo slična iskustva. Svi imamo slične borbe, tako da moje teme su teme iz mog života, šta se meni dešavalo kroz život.
Da, vi svakako osluškujete i teme iz društva,
tako je.
A mnogo se bavite i pravima žena.
Da.
Recite nam nešto o tome.
Pa znate kako, bavim se pravima žena zato što sam ja žena. Iz tog razloga. Nisam feministkinja, ako hoćete onako isključivo da kažem da je to moj negdje put i kroz umjetnost, ali toliko sam feministkinja koliko sam žena. Eto, bukvalno tako. Međutim, zašto se bavim pravima žena? Bavim se pravima žena gdje sam ja doživljavala, koliko god možda to suludo zvučalo nekome, ali samo zato što sam žena sam doživljavala neke opstrukcije i prepreke u svom razvoju. I to je nažalost tako. Koliko god mi mislimo da živimo u 21. vijeku i da to negdje izjednačeno, to ne može biti izjednačeno, da budemo jasni. Zašto? Zato što je nenormalno da bude izjednačeno, biološki nije u redu, organski. Znači, oni su muškarci, mi smo žene, mi smo po defaultu različiti. Jeli? Ali mislim da su nam dodijeljene neke uloge koje mi nikako da se pomirimo s tim ulogama i gdje se zahtijevaju u stvari od nas da budemo dobri u svemu, a ne možemo. Nema šanse, nijedan čovjek, ne žena.
Da budemo idealni.
Da budemo
žene
idealni,
kao
tako
idealne majke, žene,
idealne
domaćice.
Supruge, idealne domaćice, idealni profesionalci na poslu, da dolazimo na vrijeme, da budemo nekako prisebne. Mi ni hormonski ne možemo da to istrpimo čitav mjesec. Pa mislim, budemo iskreni. Znači, stavljamo, izjednačili su nas, ali su nam dodali još mnogo uloga. U stvari, ostavili su nam sve uloge.
Sve uloge koje smo imali,
koje smo
i
imali,
dodali
tako
smo
je.
Sve ostale
tako
uloge.
Je, tako. E, to su stvari
to znači nije ravnopravnost.
Tako je, to onda nije ravnopravnost. Mi nismo u stvari više ravnopravni. Mi smo kao teže da budemo ravnopravni, a u stvari smo prešli to. Sad opet nismo ravnopravni. Znači, kad smo dobili uloge druge za kojima smo težili, jel, te, ta neka prava, ali su nam i ostale ove druge uloge, tako da opet nije ravnopravno.
Tako da, moramo da podijelimo te uloge.
Jest.
Između sebe, da se dogovorimo nekako, muškarci i žene.
Nikako da se dijeli to još uvijek. Mislim, moj sin, on će, njegova žena će biti jako srećna žena, to sam sigurna. Zato što
vi ste ga tako vaspitali, jel tako?
Pa nije to stvar vaspitanja, u smislu per se kao ja njega tjeram, nego prosto to je obrazac koji on gleda. I to je prosto tako.
Evo, kao što smo i rekli, znači često su vaši radovi povezani i sa nezavidnim položajem žena u današnjem vremenu. Mislim, nasilje koje se prenosi s koljena na koljeno i tako. Imali ste jednu izložbu koja se zove Nasilje u nasljeđe.
Tako je.
Da, u Banskom dvoru. Kako je bila posjećena izložba? Jeste vi zadovoljni tim radovima?
Pa pazite, ja sam, ta izložba je bila jedna vrlo teška izložba. Nisam je posmatrala kao čistu umjetničku izložbu, posmatrala sam je više kao dokument jednog događaja, jednog vremena, kao neko svjedočanstvo. Izložba se sastojala iz više tih nekih dijelova. Jedan dio je bio, naravno, gdje sam ja posjetila sigurnu kuću, tako da sam obavljala intervjue i razgovore sa korisnicama, to jest štićenicama sigurne kuće, gdje sam slušala njihova iskustva i ispovijesti, tako da sam njih slikala. Ali šta je mene, sad ja vam mogu da pričam tu šta je bilo sve na toj izložbi, šta je sastojalo se ti dijelovi, ali šta mi je najviše bilo u stvari, koliko kad pričamo o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, razmišljala sam o tim obrascima koliko se ponavljaju. I negdje mi učimo da budemo žrtve. To je tužno. Zato što nama naše majke, a njima a njihove majke, i tako je to išlo, govorilo i društvo, govori nam ćuti, pusti, ne tučete, dobro je.
Da, ili, ponavlja mislim, se taj obrazac.
Tako, to se ponavlja, jeste. Morate biti jake, moraš nositi porodicu, moraš imati sve te uloge i samo ćuti. E, to je u stvari što smo mi zadržali. Zato to je neko to nasljeđe. I ne mogu reći da sad gledam samo eksterno, da na primjer da se to nasilje dešava iz nekog eksterna neke pozicije pa ulazim u naš intimni prostor, nego mislim da ga mi nasljeđujemo taj obrazac žrtve. I to mi je strašno bilo u stvari. To mi je baš prestrašno bilo. I zato sam na primjer bila se bavila i sa svojom prabakom i bakom i majkom i negdje sam shvatila da su to sve bile jake žene vrlo. Kao i sve žene nekako na ovim podnebima. Nosile su te neke određene terete i onda sam ja mislila da moraju da izguraju, uslovno rečeno, tu djecu. I onda sam ja odlučila da se taj lanac prekine na mene. Ne želim da svojoj ćerci, koja ima sad 9 godina, nametnem te terete. Neću. Hoću da bude slobodna, hoću da ne osjeća da nešto mora, hoću da bude, ako treba, i razmažena. Ne znam da li me razumijete. Ne mora ništa. Ona ništa ne mora.
Samo treba da bude srećna. Neka radi ono što je čini srećno.
Tako je. E, tu je negdje u stvari poenta te izložbe. Da se prekine. Možda je šteta na meni već napravljena, uslovno rečeno šteta, gdje sam naučila neke stvari da ja moram i da neće me niko prihvatiti ako ja ne radim 15 sati dnevno, ako nemam savršeno razvijenu pitu. Jel me razumijete te neke? Pa ne želim da ona to ima.
Da, i kako je prošla ta izložba? Je li probudila neku empatiju kod posjetilaca?
Jeste, i tekako. Tu izložbu smatram vrlo uspješnom iz više razloga. Prvo, zato što je probuđena svijest kod ljudi. Probuđena je, kako kažem, empatija. Mi negdje imamo, mi mislimo da smo mi empatični, ali uslovno rečeno i nismo baš. Zašto? Zato što mi dobijamo informacije o nasilju generalno na društvenim mrežama sada i to su neke brze informacije, kao što su sve te informacije brze i mi ćemo udariti neki like ili nećemo udariti like i rećemo, a žao nam je, jeli što se to dešava, i zaboravit ćemo. To nije empatija. To je neka brza instant reakcija na koju mi ne reagujemo u stvari uopšte. Tako da ta izložba je bila, ja sam suočila posmatrače sa stvarnim nasiljima. Znate kako? Tako što sam unajmila glumice koje su odradile jedan performans na izložbi gdje su one naučile na pamet riječi nasilnika necenzurisane, neizmišljene, nego citirane. I suočila sam, i one su to naglas govorile, posmatračima i publici, tako da sam ih ja suočila sa tim. I bilo mi je fascinantno, neki ljudi su počeli da plaču, neki ljudi su izašli, nisu mogli da slušaju. E, to mi je bilo, uslovno rečeno, sjajno. Zašto? Zato što kad čujete, a 50% ljudi, vjerujte mi, čulo, nasilje u svom komšiluku, zatvorit će prozor. Znači, ignorisat će, reći će, nije naša stvar. A ovde su bili direktno izloženi, to sam htjela, da vide kako je. I ova, a najveći uspjeh na toj izložbi smatram tako što mi je došla jedna mlada djevojka od 20 i nešto godina i prijavila zlostavljanje i seksualno zlostavljanje. Meni je došla i rekla, tako da sam i ja provela i kroz taj proces prijavljivanja i da uđe u taj, ovaj, ušla je u sistem i mislim da je ovaj počinjalac na kraju kažnjen. E, to je moj uspjeh.
To je pravda zadovoljena.
Jest, to je moj uspjeh.
Evo, u jednom tom slučaju.
Jest.
Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci, u toku je vaša izložba vrlo zanimljivog naziva.
Jest. Ko sam ja ako ne pripadam nekome?
Da li je naziv, kao što sam vas pitala, ironičan ili je ozbiljan?
Pa naziv je, ima je svega, ali naziv ta je, mislim, pitanje koje svi mi negdje propitujemo u sebi u nekom momentu svog života. Pitanje uopšte pripadnosti se ponavlja. Da li na svjesnom ili nesvjesnom nivou mi ga osjećamo? Možda mi ne verbalizujemo tačno tu problematiku pripadnosti, možda ne znamo kako da verbalizujemo, ali se to manifestuje kroz naše izbore. Tako da mi u stvari naše pripadanje i problem pripadanja i uopšte pitanje to pripadnosti manifestujemo kroz izbore braka, kroz izbore porodice, kroz izbore gdje ćemo da radimo, šta da radimo, kakvom društvu da pripadamo, kakvom kolektivu da pripadamo. I onda u jednom momentu se zapitamo, a gdje smo mi u tom svemu? I ako nam uzmete to sve, ako nam uzmete tu, pripadnost koja se tako vidi, ali ako nam uzmete posao, ako nam uzmete porodicu, ako nam uzmete neko društvo, ko smo mi ako to nemamo?
Se ptice, ribe moru svome, lasta malom gnjezdu, a ja nemam kome, jer me nećeš ti. U svoje ruke zvijezde opet trepću, sunce nebom šeta, svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak. Bez tebe mirne luke, znaj da ostarit ću sam, jer me tvoje srce neće. Život mi ne treba ni dan, jer bez tebe nema sreće. Samo zagrljaj mi dan, da se duša tijelu vrati. Koliko noćas trebaš mi, ljubavi moja nećeš znati. Suce nebom šeta, svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak. Bez tebe mirne luke, znaj da ostarit ću sam, se neće. Život mi ne treba ni dan, jer bez tebe nema sreće. Samo zagrljaj mi dan, da se duša tijelu vrati. Koliko noćas trebaš mi, ljubavi moja neće znati. Vratile se ptice ribe moru svome, lasta malom gnjezdu, a ja nemam kome.
Imali ste i brojne izložbe, evo izlagali ste, ako niste otišli u Ameriku, vi ste tamo izlagali, pa u Njemačkoj, u Grčkoj, u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj. Što je potrebno da se pripremi jedna izložba? Tu treba mnogo rada, mnogo truda, ne računajući slike.
Da, oh. Da, ja radim, stvaram stalno, recimo, stalno stvaram i to negdje, možda to nije posao od 8 do 4 klasični, ali je to konstantni stvaralački rad. I vi kad radite i stvarate, kad rešavate neku problematiku koju ste zadali sebi, jeli, tad ne razmišljate o izložbi. Nema to, nije to neka misao, aha, ovo ja spremam za tu izložbu. Ne, nego prosto vi radite. I onda kada dođe u stvari vrijeme da se ta izložba napravi, onda kreće jedan ozbiljan druga vrsta rada. Znači vi imate vaše spremne radove, ali vi moramo da razumijemo da kada te radove treba da smjestimo i izmjestimo u neki drugi prostor, moramo da razmišljamo na koji način će onda iskomuniciraju sa posmatračima i sa tim prostorom na kraju krajeva. Mora da se stvori jedan određen dijalog između prostora i rada. Tako da to zahtjeva jednu pripremu vrlo ozbiljnu, pripremu i saradnju sa kustosom, saradnju sa određenim muzeom ili galerijom, saradnju uopšte sa svim tim procesom koji u stvari se i ne vidi. Od najbanalnije stvari postprodukcije neke, ne znam, uramljivanja, ako ćemo sa to, ili ne znam, montiranja videoradova, u zavisnosti ako je multimedijalna izložba ili slično, to zahtjeva jedan ozbiljan proces. Vi na kraju vidite jednu magiju i mislite došli ste u jedan magičan prostor.
Gdje vi stvarate, Nina? Vi imate svoj studio.
Jeste.
Obučavate one koji su zainteresovani da nauče slikarstvo, a također i djecu.
Imam studio.
Imate li talentovane učenike?
Svi su mi talentovani. Znate kako, meni kad dođu djeca u moj studio, u moju školu slikanja, kad mi roditelj dovede djete. Jer to uvijek zahtjevam, pogotovo ako je djete maloljetno, ovo je prvi jedan neki razgovor ide sa roditeljem. Ja uvijek, naravno, kad pogledam radove djeteta, odlučim, procijenim. Mislim, odluka je vrlo, ta riječ mi se ne dopada, ali procjena je negdje da li dijete ima talenta ili ne. Ako dijete nema nekog posebnog talenta i ako ja vidim da je to čisto ambicija od roditelja, ja roditelj vrlo iskreno to kažem. Pišite dijete na folklor, mislim, ili tako nešto. Da. Pa pazite, zašto? Zato što umjetnost, pogotovo ja nisam pobornik da se djeca ranih nogu upisuju na bilo kakve aktivnosti. Mislim da uzimamo djeci, ja prije 8. godine želim uopšte...
Djetinjstvo.
Tako je. Stalno
znači vi tu 8. godinu smatrate kao neku odrednicu. Ja sam mislila možda čak i više godina.
I više, jeste. Ja mislim da je više u smislu 12-13 godina kad bi mogla nečim ozbiljnim. Znači, ali negdje prije 8. godine. 8. godine to je neka donja granica. Mislim da trebaju djeca da se igraju. Djeca crtaju. Oni vole da crtaju. Vi crtež koristimo u psihologiji, u procjeni psihološkog stanja djeteta, recimo. To je glavna stvar, znači crtež. Crtežom djeca komuniciraju sa svijetom. To ne znači nužno da su oni talentovani, ali nemate ništa ljepše od dječjeg crteža ili ništa tužnije od dječjeg crteža, zavisnost kako ćemo ga iščitati. Ali stavljati djeci obavezu, tako malo je, da idu neke određene aktivnosti, ne pričam samo o školi slikanja ili pričamo generalno ovim van nastavnim aktivnostima, mislim da je to da im možda i uništimo, čak i koji imaju talenat. Oni možda se zasite tog, do 11. godine imate zasićenu djecu koja više ne žele taj talenat. Tako da mislim da je to tako da, ali u mojoj školi slikanja imam dosta djece i većinom su talentovana djeca, ali nije samo ta škola slikanja samo da se nauči slikat. To ponekad kažem da usput radimo. Ove, to je više odgajanje, učenje načina života, razvijanje svijesti kod djece za kulturu, za umjetnost, da budu pristojni, da budu
Bože, gdje je kultura pogleda. Danas? Šta vi mislite?
Ne znam. ne znam. Kultura je danas u nekim ljudima koji eto, odlučuju da je pokažu ili ne. Eto, gdje je kultura.
Da. Nina, kada ne slikate, kada ne učite djecu i odrasli da slikaju, kada niste zauzeti obavezama kao roditelj, šta radite? Čim se vi bavite? Kako se odmarate?
Slikam. Uh-huh. Ali zaista je to odgovor. To sam skoro nešto pričala. Mislim, pazite, ja nemam, možda je to isto problem. Ja nekako, kad želim da se odmorim, kad želim vrijeme za sebe, ja idem u studije. Koliko god je možda to čudno, i mi pitaju, ma kao, ma nije dobro, to je posao, ajde, nešto drugo. Ali zaista, ja volim najviše da provedem vrijeme u studiju.
Dobro. Koju tehniku vi koristite?
Ja sam kombinovanim tehnikom, zaista, ali najviše volim crtež. Crtež je meni temelj svega. Jedan sirovi crtež.
Pa tu i otkrivate sve ko je talentovan, ko nije.
Tako je, na crtežu se sve vidi.
Sve se vidi, da.
Jeste, po meni...
Pa i to je osnova slikarstva.
To je osnova slikarstva. Ljudi nekako brkaju jer odvajaju crtež i sliku, ali ne, slika je samo crtež bojom. Tako da ne može, slika ne može da postoji bez crteža. Temelj, to je kor svega, stup. Tako da sam ja nekako uvijek u svom stvaralaštvu i svoje slike započinjem i završavam crtežom. To mi je najbitnija stvar.
Evo, dobili ste i dvije nagrade Akademije umjetnosti u Banja Luci.
Jest.
Šta za vas znače nagrade? Je li vas to obradovalo kad ste dobili?
Pa kao studenta, da. Pa pazite, to je neka potvrda koju vi kad ste mlad čovjek očekujete. Vi tražite stalno neku potvrdu. Svi mi tražimo potvrdu. Da se dopadnu naše djela nekome, da se dopadnemo mi nekome. Da nam neko kaže da smo lijepi, pametni, da ima razlog zašto postojimo. I mi tako čekamo te potvrde. Tako da te nagrade, da, tad su mi jako značile, kao neka potvrda mog nekoga rada i razvoja, ali negdje mislim da kad sazrevate, i sad sam negdje jako ponosna što sam ostala dosljedna tu u sebi i što sad se baš i ne trudim da se dopadnem i ne trebaju mi baš potvrde. I to je super osjećaj. Ja želim svima taj osjećaj.
Da. Osim što slikate, imate jedan pod navodnim znacima ozbiljan posao. Radite da. U tehnološkoj školi.
Jeste.
Da, i predajete kao profesor umjetničkih stručnih predmeta. Tako. Šta to znači u praksi?
U praksi znači da tehnološka škola ima tri smjera, između ostalih smjerova, ima tri umjetnička smjera. Pa imamo tehničar dizajna grafike, tehničar dizajna interijera i likovni tehničar. U praksi znači da ja predajem svim tim smjerovima umjetničke predmete, kao što su ali teorijske i praktične. Praktične su crtanje, slikanje, vajanje, a teorijski istorija umjetnosti, teorija forme, koja ide i praktična i teorija. Tako da u praksi znači da je to mnogo rada.
Nina, jeste vi stroga profesorka?
Ja sam, a sad ću citirati djecu, nekako profesor da kaže o sebi kakav je profesor, mislim da djeca trebaju to da kažu. Ali kažem mi da sam pravičan profesor. Vrlo sam dostupan profesor. Šta to znači? Ne zamjeram djeci sitne male greške, ne zamjeram im mala kašnjenja, ne zamjeram im... njihove šale koje su prihvatljive i prilagođene njihovom dobu. Ništa ja ne zamjeram. Ne smeta mi te neke trivialnosti, me to ništa ne smeta.
Ali vam smeta šta?
Smeta mi neznanje i nepoštovanje. Pogotovo oni jedni između drugih moraju da poštuju sebe, to ih učim, i da poštuju različitost i da poštuju predmet, da poštuju instituciju i da poštuju nekoga koji želi da im prenese znanje i da poštuju sami sebe jer sjede tu i trebaju da prime to znanje. Ali ja toliko volim da radim s tom djecom. Ja vama to je negdje, ja nisam ni znala da je to moj neki poziv isto, zaista.
I vi ste se tu pronašli.
Da, ja toliko volim da radim s djecom. Mislim, ja više volim stvarno zaista neformalno školovanje i mislim da treba da se napravi neka revizija školstva, to je sigurno, ali o tom potom. Ali rad sa djecom je meni nešto što me toliko ispunjava. Toliko volim njihove energije i toliko volim njihove uspjehe. Da imam nevjerovatnu količinu ponosa kad vidim da je neko moje dijete napravilo nešto. A svi su nekako napravili. Nije to takmičenje ko je više napravio manje. Svi oni naprave ono što treba da naprave.
Samo jedna istina me boli, sve dok nisam znala gdje si ti, ili nisam znala ko me voli, ili nisam znala voljeti. Ova ljubav otrov je u krvi, ma pustite me da pretjerujem, evo srce do kraja mi smrvi. Pa neka griješ što ti vjeruje. Ja ne mogu da biram, da biram sve i da hoću. Pusti da na jednu kartu ja stavim sve. A kada po zlu krene, ma ne pitaj što ću. Jer i kada gubim, od tebe imam najviše. Ova ljubav otrovna, ma pustite me da pretjerujem, evo srce do kraja mi smrvi, pa neka griješim što ti vjerujem. Ja ne mogu da biram, da biram sve i da hoću. Pusti da na jednu kartu ja stavim sve. Kada po zlu krene, ma ne pitaj što ću. Jer i kada gubim, od tebe imam najviše. Ja ne mogu da biram, da biram, ja nemam kamo. Ruke se opet rodim sa jednom željom samo. Ja birala bih tebe kada bih mogla birati.
Nina, kada smo govorili o crtežu i koliko je crtež značajan, odnosno koliko je osnova u slikarstvu, zaboravila sam da napomenem da ste prije par godina dijelili vaše crteže na Trgu Krajine slučajnim prolaznicima.
Jesam.
Kako su reagovali?
To je bilo vrlo jako zanimljivo. Ja sam jedan dan shvatila, prvo negdje smo, stalo mi nešto pričamo i dižemo, mislim, mi kulturu mistifikujemo, umjetnost, jel tako? Ali zahtijevamo i vrlo smo sebični umjetnici, zahtijevamo da nama publika dolazi u institucije, a zaboravljamo gdje živimo. Zaboravljamo da smo podneblje koje je prošlo toliko ratova, toliko ekonomskih kriza, toliko da ljudi danas gledaju kako da naprave reprogram za struju. Mi zaboravljamo da mi nemamo i nismo se kroz posljednjih, ne znam, nija stotinu godina, mi nismo stigli, jadnika, tako moram reći, kao narod da se obrazujemo. Mi nemamo tradiciju neku, jer nama ni stalno pokrenemo tu neku tradiciju i ona nam se uruši. Krenemo, ruši nam se. I to je tolika tuga Znači, još pogotovo i ono što imamo, tu neku našu tradiciju, mi to nekako poništavamo. Jer ne mislimo da je dobra ili šta već. Mislim, mi ćirilicu poništavamo, nažalost. Što mi je to strašno, a pa kako predivno pismo ima.
Prestrašno, da.
I šta sam ja odlučila? Ja sam odlučila da umjetnost, da edukujem ljude. I da tu umjetnost svoju, da mi ne treba institucija, da bih ja, da bi ljudi vidjeli umjetnost. I odlučila sam da izađem na trg, či ispred Boske, na trgu samom. I da iznesem jedan dio, skoro sav svoj opus, oko 450 ili 500 crteža i malih slika je bilo. I šta je negdje bio moj cilj? Moj cilj je bio, to sam u jednom intervju čak negdje objasnila, da neka baka koja ide sa tržnice i nosi, ne znam, pola kilograma mesa ili paprika, ide da ručak i da pravi i da prođe pored mene i da vidi neki crtež. E sad, crteže su bili poprilično abstraktne, znači nisu bili klasično razumljivi, uslovno rečeno, jeli. I da ona pogleda to i da se pita šta je, pa da odnese kući to, pa da dođe, pa da preveće taj crtež, pa da razmišlja šta ona tu vidi. Pa ako ćemo raditi matematiku u Republici Srpskoj, u Banja Luci recimo, imamo četvoročlane porodice, prosjeke neke, jel tako? Pa vi onda računajte, ako je 500 radova podijeljeno u 500 domova, jeli, taj dan je koliko? Oko 2000 ljudi pričalo 15 minuta umjetnosti. Pazite, možda nisu oni razumijeli, možda su gledali tako, govorili, jao, pa šta je ovo, šta ti vidiš, jel ti vidiš mačku, jel me razumijete? Možda
da,
nisu,
zanimalo
nisu,
ih je, tako, gledali
nisu posmatrali
su,
kao kritičari u smislu istoričari umjetnosti.
To je bilo mnogo više publike nego institucijama.
Tako je, tako je, jer ja sam ušla u domove. Da li će oni taj crtež staviti negdje iza knjiga, ispod kauča? Mislim, nebitno je uopšte, ali ja sam ušla u domove i oni će negdje razmišljati i prolazit će kroz njihove, i kasnije, znači i u nasljednike, ostajaće to. To je
jeste, i kao zanimljiv suština. Detalj, evo, tako jedna slikarka, pa ja ne znam da je to neko uradio još.
Da, nije ovdje, da, makar nije ovdje kod nas. Da, jeste. Da. Bilo je teško, moram da vam kažem, bilo je energetski, naravno, bilo vrlo teško. Prije svega oprosla sam se sa svojim 15-godišnjim radom. Dobijala sam neke razne komentare u smislu kako si mogla da daš nešto besplatno.
A dobro, naslikat ćete nešto novo. Je li
da,
tako?
Ovo je imalo,
pa i ne moramo sve da prodajemo.
Ovo je imao svoj put, tako je, ne moramo
da,
sve da prodajemo.
Ne moramo, šta
nešto
je novac?
Nema cijen.
Da,
tako je.
Tako je. Kada ste počeli da slikate, ste vi imali neki svoj umjetnički uzor? Kao djevojčica ili možda kasnije, kada ste već odrasli?
Pa negdje, sjećam se, znate čega se sjećam? Sjećam se kad je, ne znam ušte odakle, tam, možda sam bila treći osnovni ili četvrti, i ne znam odakle ta knjiga kod nas uopšte, u našoj kućnoj biblioteci. Mislim da je moj otac donio, on voli uvijek da čita, Bruegel. I Bruegel je tako njegove figure i mnoštvo figura, sad ne znam koliko poznajete rad, ja sam ih tako gledala, to je bio moj prvi susret sa nekim ozbiljnim umjetničkim stvaralaštvom, jel? I ja sam tako gledala i mislila sam, nikad neću ovako moći, to je nešto magično bilo. To je bio neki prvi susret, ali ne mogu reći da mi je bio uzor, ali bi bilo moje divljenje. Jel, bilo moje beskrajno divljenje, jer se baš sjećam toga. A neki moj prvi ozbiljni uzor je bio Schiele, Egon Schiele, i na nekim prvoj godini, možda godini studija, i mislim da je dan danas on ostao neki moj, pa nisam, ne mogu reći uzor, ali neka moja tačka na koju se ja volim oslanjati.
Nina, kroz vaš posao upoznali ste brojne zanimljive ličnosti, doživjeli mnogo toga, i lijepih i možda manje lijepih trenutaka, neke anegdote. Možete li nečega da se sjetite da nam ispriča?
Pa ja puno anegdota imam. Pa znate kako, kad živite jedan život, ja uvijek razmišljam, imam koliko godina je već sada?
Nema veze.
Svoje 40. Jeli, ali negdje ne mogu da svoj život, da vam sad kažem, bila je ta anegdota. Moj život je anegdota. Meni je to vrlo zabavno, jer zato što, pazite, kad vi se selite, mijenjate kulturu, jel tako, mijenjate potpuno, nije to da sam sad preselila sad iz Banja Luke u Beograd.
U Beograd, da.
Jel? Ja vama sad ne mogu da izdvojim anegdotu koja se ne tiče, tiče nečega, ali se ja imam mnoštvo anegdota u zavisnosti o čemu pričamo, da vam ja na svaku vašu sad temu nešto ispričam. Pa ja vam mogu pričati anegdote o mom hodanju metrou, pored metroa, jel tako, jer nemam para da kupim kartu, pa da hodam 3 sata na Atinskom suncu. Pa da vam kažem, samo taj put šta se sve može ispričati. Tako da mislim da neka specifična anegdota ne bi bila sada zanimljiva, osim ako ćemo sve posmatrati kao anegdotu. Ne znam kako da vam drugačije to...
Da, evo, ali možda da kažemo našim slušalcima, kada smo ulazili u studio, prije toga vidjeli ste sliku Jadranke Stojaković. Tu ste mi ispričali jednu zanimljivu priču. Da.
Pa evo, to je recimo zanimljivo upravo to. Znači, meni momenti podsjete. Jadranka Stojaković, ona je... Ona je jedna, meni omiljena, jeli, i ljudi uglavnom misle da ona samo bila kompozitor i pjevač, ali tako. Ali ne, Jadranka Stojaković je po vokaciji slikar. I ona je, kad je živjela u Japanu, naravno, tamo imala svoj atelje i studio, i nažalost, kada je došla ovdje, i na kraju, nažalost, kada je i preminula, sticam okolnosti, moj kolega, umjetnik isto iz Sarajeva, je bio u Japanu tada. Bio je na nekoj razmjeni, živio je tada neki pola godine, godinu, i zadesio se kada je Jadranka umrla ovdje, jel, u Banja Luci. I Japanci, kako su jedan predivan narod, jel, i imaju neku, oni prosto čuvaju sjećanja i poštuju ličnosti koji su ušli kroz njihove živote, tako su oni napravili taj njihov oproštaj za Jadranku, gdje se moj kolega isto sticajem okolnosti našao. I onda su njemu dali da ponese dio njenoj kući. To znači neke kistove, neke njene stvari iz nekog iz ateljeja njenog. I on, znajući da je voli, da sam ja nju jako volim, došao i poklonio je meni nekoliko kistova njenih s kojima ja i radim ponekad. Tako da meni je recimo to, ako je to anegdota, da, to je meni neki jedan predivan moment, znate, da ona i dalje živi, pa makar kroz moj studio. Jest. Ili kroz neki drugi ljudi.
Ništa nije slučajno.
Ništa nije slučajno.
Da, tako vi ste nju voljeli, njen rad i pjesme, tako i eto. I sad ti kistovi završili.
Tako je, možete zamisliti.
Da, da. Šta volite još, Nina, osim slikarstva?
Ako kažem slikarstvo, ću biti sad. Da, šalim se.
A volite li da putujete?
Da, volim da vozim auto. Obožavam da vozim auto. Jako volim da vozim auto. To mi je,
volite li neka duža putovanja?
Jako,
ili,
da. Recimo, ja sam prije 2 godine, prošle godine, uzela sam svoje 2 djece, sjeli smo u auto i otišli smo u Atinu autom.
Odlično, jedna pustolovina, ali daleko. Koliko ima kilometara?
Ima 1500 km. Ali je to meni jako zabavno, pošto ja toliko volim da vozim. Mm-hmm. Znači, da se mene pitalo, ja ne bi stajala nigdje. Ali šta ću, moram, djeca su tu, mnogo volim da vozim. I to me toliko ispunjava, čak znam puno da vozim. Naprimjer, kad ima nekih problema, kad nekih odluka moram da donesem neke odluke, onda sjednem u auto i vozim se satima.
Razmišljam.
Tako je. Eto, to je možda ne svakidašnje, ali ja jako volim da vozim. Ne volim da pješačim, to ne volim, recimo. U tom nisam. Mislim, pazite, ja sam avanturista, uslovno rečeno avanturista. Ja volim da donosim, da živim život. Ja volim život. I meni ništa nije teško. Meni sad, recimo, ako mi kažete treba nešto otići do Ljubljane, preuzeti, ja ću otići preuzeti. Volim tu avanturu, volim te neke nove, ne razmišljam unapred. I možda je to dijete u meni, jer djeca inače ne razmišljaju unaprijed. Mi odrasli, negdje nam je nametnuto da moramo da imamo plan otplate kredita, plan otplate ovog, plan otplate onog, ali plan života mi napravimo sebi, jer to je onda nam, mi smatramo da smo odrasli i ozbiljni i odgovorni, a ja baš ne volim da imam plan. Zato što kad god sam ga pokušala napraviti, nešto se izjalovilo, i mislim da treba da imamo cilj. Plan i cilj su 2 različite stvari. Ovaj cilj za nečim, za onim što mi volimo i čemu težimo i za čim žudimo, a onda ti planovi, taj život se dešava između. I onda mi tako trebamo da malo plivamo sa tim.
Mm-hmm. Kako se jedna slikarka snalazi kao majka? Vi ste majka jednog dječaka i djevojčice, odnosno... Jest. Već jednog tinejdžera, 16 godina da. Ima i djevojčica, ima 9.
Tako je.
Kako se uklapate u sve to?
Pa, ja sam, znate kako, svaka majka će reći, oni su ljubav mog života i to je moja uloga najveća u životu. Pa dobro, da, to je jedna uloga, jeli, i ovaj, ja ne mislim da treba uopšte se poredi koja je uloga veća, ili to je glupost, to ne želim. Kako se uklapam? Pa teško. I mislim da ako jedna majka će biti iskrena, ona će reći teško. Zato što mi volimo ta bića, ja obožavam svoju djecu, naravno, ali to su druga bića, različita od mene i ja moram, naravno, i da poštujem to. I da, bez obzira što su oni moja djeca, da ipak osjetim i da vidim šta je njihovo i kojim putem će oni da ovaj, krenu. Ponekad će se to meni možda neće dopasti. Ovaj, mislim, ja se uvijek volim šaliti. Evo, recimo, ja sam svog sina, pa on je, ja mislim, pogledao izložbi i išao na kulturna dešavanja više nego prosječan ovaj, odraslo građanin Banja Luke. Jer ja sam njega svuda vodala. I tako, pa ići će nam koncerte, pa slušat ćeš sine, sam Mozarta slušaj, jel? Ovaj, tako negdje, jel? Ajde da kažemo, taj moj u nekom momentu intelektualni snobizam, pa ću ja njega tako edukovati. Znate šta moj sin obožava? Moj sin samo Jaya sluša. I kod mene je kuća, samo Jay se sluša. Tako da ovaj, mi griješimo, mi mislimo da njih možemo oblikovati ovaj, po našem, ali ne možemo. On sluša Jaya, tako da su moju kuću se sluša Jay.
Dobro, a slikali? Ima li talenta?
Ima talenta i ne slika.
A kćerka?
Kćerka još malo, ona 9 godine ima. Ona pokazuje talenat za kreativnost i ima naravno tog nekog talenta, ali ne forsiram. Ona voli, on ne voli. Ovaj, a ima talenta, što je nevjerovatno. On je, ima znači ovaj osjećaj za prostor i talent, ali prosto dijete je odlučio da ga to ne čini srećnim i njega čini srećnim nešto drugo. Pa ćemo još da vidimo. Mali je još mladi, to jest ovaj porašće, pa da vidimo u kojem pravcu ide. Ali ne želim da ga forsiram uopšte ako on to ovaj, ne osjeća. Nije talent presudan. Znate koliko talentovani djece imate, a da nisu umjetnici?
Da.
Samo su talentovani.
Kažu 1% talenta, 99% rada.
Jest, to je u svakom poslu. Ovaj, ne samo, ovaj, vi možete biti odličan, imate odličan osjećaj za logiku i matematiku. Ali ako vi ne vežbate te zadatke, džaba vam.
Da.
Mislim, realno. Tako da to je ovaj svuda. Ali vi imate nestvarno talentovane djece, koja prosto nisu umjetnici. Ne osjećaju da je to njihov poziv. I to je tako. I to
prosto tako prođe, da, to je i u redu. Da.
Jest.
Koji su vaši planovi u narednom periodu, Nina? Evo samo, znam da ne pravite planove, ali nešto onako, recimo ciljevi u narednom periodu.
Moji ciljevi su, ovaj, pa ja, meni trenutno cilj do sutra, šalim se. Moji ciljevi su, pa ne ide to isti cilj, moji ciljevi su stvaranja, moji ciljevi su da imam lijep neki proces, to je neki cilj. Možda i malo uspona i padova, što fali. Ovaj, padovi su vrlo zanimljivi budu.
Ovaj, sve je to život.
Tako je. Ali ovaj, prosto moj cilj je da živim. Je li to može da bude cilj?
Ha, može.
Eto.
Ja mislim da može.
Eto, ali da živim u pravom smislu te riječi, ne samo da preživljavam.
Da, jedan pun život.
Tako je, tako je. To je moj
ono
cilj.
Ono što vi volite, jest. Da. I za kraj ovog našeg razgovora, Nina, evo šta biste vi poručili našim slušaocima?
Ha.
Nešto iz vaše oblasti, nešto iz vaših doživljaja, nešto iz vašeg možda pogleda na svijet.
Znate šta bih ja poručila? Možda ovaj, da ima jedan moment koji ja uvijek preispitujem. Ovaj, moment to nekog rasta. Ovaj, rasta u smislu duhovnog rasta. Jeli? Ovaj, i dođete, mi svi rastemo. I rastemo i mijenjamo se. I to je potpuno u redu. Ali dođe jedna faza kada mi osjetimo da treba da promijenimo stari identitet, a nismo još prigrlili novi, pa se nalazimo u tom jednom međuprostoru šta ćemo sad. E, možda bih ja poručila da kad dođu do te faze, da se ne vraćaju na taj stari jer se boje ići ovaj, ka tom novom jer su u međuprostoru. Mislim da je to najbitnija stvar, da izdrže. Samo treba da izdrže, da će ono što je novo biti možda mnogo bolje i ono namijenjeno njima. Eto.
Nina, hvala vam što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe. Svako dobro.
Prijatno.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća bila je Nina Babić, akademska slikarka. Sa vama su bili i ton majstori Dejan Šušić i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.